Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Podnikej správně. Mé jméno je Ivana Lehkoživová a tématem tohoto podcastu je podnikání a právo. Dnes si o těchto dvou tématech budu povídat s Jitkou Červenkovou. Ahoj, Jitko.
Ahoj.
Jitka Červenková provozuje svatební salon Férovky. Ve Férovkách mají každé svatební šaty svůj příběh, jsou ušité v České republice anebo na Slovensku za férových podmínek. Takže Jitko, povinná otázka na úvod, jak vznikly Férovky?
Jak vznikly Férovky? Férovky vznikly tak, že já sama jsem hledala svatební šaty pro svoji svatbu a chtěla jsem šaty, které bych si půjčila a které by byly šité tak nějak ve férových podmínkách, nejlépe v Čechách nebo na Slovensku. A vlastně v té době, to jsou už 3-4 roky zpátky, jsem nic takového v Čechách nenarazila. A tak jsem si říkala, dobrý, tak asi bych se do toho mohla pustit já sama.
Takže důvodem, protože jsi začala podnikat, bylo to, že jsi nenašla svatební šaty, jaké jsi chtěla, anebo to bylo spíše naopak, že jsi chtěla podnikat a hledala si v čem?
Asi oboje dvoje bych řekla, že to bylo tak i tak, že jsem hledala, protože mi zrovna končila i mateřská, tak jsem hledala, co by mě naplňovalo, co by mě bavilo a zrovna toto mi přišlo jako zajímavé pro mě.
Jak už napovídá název, ve Férovkách zákaznice najdou šaty ušité za férových podmínek. Co si pod tím máme konkrétně představit?
Jo, to je dobrá otázka. Férově ušité šaty, a nejenom svatební šaty, ale jakékoliv oblečení, je takové, že ty švadlenky, které tam šijí to oblečení, tak dostanou férově zaplaceno. To znamená, že dělají 8 hodin a za tu svoji práci mají zaplaceno férově, to znamená takový plat, který si zaslouží. Což u nás v Čechách si řeknou, jo, to je v pohodě, ale většina oblečení není šitá v České republice, ani v Evropě, ale je šitá v Bangladéži, v Číně. A tam doopravdy ty švadlenky šijí v strašných podmínkách. Takže tak.
Odkud tedy pochází ty šaty, které najdeme v běžných svatebních salonech?
To je dobrá otázka. Samozřejmě neříkám, že všechny tady ty svatební šaty jsou šité v Bangladeži nebo v Číně. Jsou šité určitě třeba v Itálii, ve Španělsku, jsou šité na Ukrajině. Ale ten původ toho šití se strašně špatně dokazuje. Prostě v těch obchodech, v těch půjčovnách vám nejsou schopní, většinou nejsou schopní říct, odkud ty šaty jsou. Řekla bych, že většina šatů, které třeba si nevěsty můžou koupit na internetu, tak jsou doopravdy šité v podmínkách neúplně férových. To znamená, že oni se, děvčata se změří a od někud z Číny jim přijdou šaty. Tam bych řekla, že ten původ je doopravdy velice nejasný.
A jak ty sama zháníš tedy šaty pro svůj svatební salon?
Tak to je několik způsobů. Jeden způsob je ten, že já sama hledám české, slovenské návrháře a ve spolupráci s nimi vznikají nové šaty. To znamená, že doopravdy vím, kdo ty šaty navrhl a kdo ty šaty šil. Druhá možnost je taková, že nevěsty, které si nechaly ušít šaty v České republice nebo na Slovensku od návrhářů nebo jenom nějakých neznámých švadlenek, tak já si je od nich koupím, pokud oni sami chtějí. A třetí možnost je taková, že ve Férovkách šaty ušijeme a většinou ty šaty ale zůstávají ve Férovkách a nevěsty si je můžou dále půjčovat. A nebo je to i možnost, že si je nevěsty nechají, ale jsou ušité tak, aby se dali přešít nebo využít jako třeba letní šaty. Takže mají další využití.
Své podnikání provozuješ přímo v domě, ve kterém žiješ. Jaké to má výhody a jaké naopak nevýhody?
Tak v době, ve které teď jsme, tak určitě to má jednu velkou výhodu a to je ta, že neplatím nájem. To znamená, že teď, když jsem 2,5 měsíce byla bez příjmu z Férovek, tak jsem nemusela jsem platit nájem. Teď mě to opravdu toto zachránilo, protože já si moc přeju si najít nějaký hezký prostor. Nemusí být v Praze, ale třeba jenom kousek za Prahou, abych to měla v nějaké jako dobré vzdálenosti od domova. A Já jsem takový prostor měla. Byla jsem dokonce kousek jenom od toho, abych se tam mohla nastěhovat, podepsat smlouvu, ale nakonec to nevyšlo. A teď jsem za to moc ráda. Ještě tu nevýhodu si chtěla vědět. Nevýhoda je to, že opravdu pracuji z domu a nemusím se třeba celý den dostat ven. To je jedna taková nevýhoda. Nevýhoda, že opravdu klientky mi chodí přes obývák do salonu. Takže je to takové narušení naší jako rodinné atmosféry, ale nikomu z nás to nevadí. Nevadí to ani manželovi, nevadí to ani dítěti, takže zatím to takhle zvládáme a myslím, že ještě rok, dva určitě to takhle budu chtít nechat.
Férovky sídlí v malé vesnici nedaleko Prahy. Odkud k tobě zákaznice nejčastěji jezdí?
Tak protože jsme opravdu kousek za Prahou, tak jezdí 90% jsou to nevěsty z Prahy a ty posledních 10% to jsou nevěsty buď z okolních vesnic, hodně jezdí z jižních Čech, Písek, potom jezdí z Plzně a určitě teďka jsem měla asi 5 nevěst, které za mnou přiletěly, až jedna z Bali, jedna z Francie, z Rakouska, a myslím, že jsem tam měla i Švýcarsko. Samozřejmě jsou to Češky, které ale teď žijí v zahraničí, ale svatbu by měly v Čechách, takže proto.
A je to tak, že jsou to tedy zákaznice, které za tebou jdou právě kvůli tomu, že tvé šaty jsou férové, anebo je to spíš jako náhodný výběr salonu?
Určitě část, myslím, že převážná část, jsou doopravdy nevěsty ty, které zaujal ten můj příběh. Ten příběh, že ty šaty jsou doopravdy férové a že nemusí prostě už o tom přemýšlet a ví, jdou na jistotu. A z těch mám moc velkou radost. Druhá část mých klientek jsou ty, které hledají šaty, které jsou spíše jednodušší, které nejsou doopravdy moc zdobené, tak to je druhá část. A asi další nevěsty jsou, že dostali nějaké doporučení nebo viděli ty mé šaty třeba na veletrhu nebo tak.
A jak moc jsou Češky při výběru svatebních šatů konzervativní?
Řekla bych, že hodně. Stále je tady prostě nějaký typ šatů, které se poslední dva roky hodně se chtějí prostě půjčovat, nebo nevěsty je chtějí si hodně půjčit. A i když si myslím, že ta jejich původní myšlenka, jaké budou mít svatební šaty, že chtějí být originální, že ty jejich šaty budou jiné, ale potom při těch zkouškách, tak stejně potom sklouzávají pomalinku k těm šatům spíše úplně klasickým, u mě ty klasické šaty moc nejsou, ale ještě se bojí.
Vím, že hodně spolupracuješ s jinými podnikateli, kteří se takzvaně motají okolo svadeb. Co ti ta spolupráce přináší? Proč je dobré hledat synergie s jinými podnikateli?
Tak já mám zrovna, včera jsem měla takové velkou akci, kde jsme se setkali vlastně lidí, kteří se motají kolem svadeb, fotograf, vizážistka, holky, které svatby organizují. A co mi to dává? Je to určitě, jsou to lidi, kteří pracují v těch svatbách proto, že je to baví. To jsou ty lidi, které já mám jako kolem sebe. A můžeme si spoustu věcí jak bych to řekla, nějak hezky. Třeba teď v té krizi jsme měli všichni stejné problémy a my jsme si tak krásně vzájemně pomohli a podpořili a to mě jako vlastně strašně moc pomohlo. To je super. A pokud si vyberete lidi, kteří mají stejnou myšlenku, že doopravdy tu práci děláte rádi, děláte ji srdcem, tak potom ty klienti kolem vás jsou taky velice podobní a navzájem si můžeme podpořit i vlastně třeba v reklamě a tak. Na sociálních sítích se můžeme podporovat a to mě baví.
A jak vůbec takové spolupracující podnikatele najít? Kde jsi je našla například ty?
Tak já, když jsem začínala před 3-4 lety, tak si pamatuju, že úplně první můj kontakt byl na veletrhu. Takže tam jsem potkala vlastně první kontakty a i teď, i když už na ty veletrhy nechodím, nebo chodím na trošku jiné veletrhy, tak myslím, že tam právě je ten osobní kontakt a tam poznáte, jestli je to zrovna ten člověk, se kterým chcete spolupracovat. Takže určitě jsou to ty veletrhy, tak tam jsem potkala asi největší část a potom se to tak jako nabalovalo. Ale na těch veletrzích bych řekla, že je to úplně největší část lidí z toho mého biznesu, kde jsem je potkala. No nic jiného mě teď asi nenapadá. Občas teď, samozřejmě, když už kolem mám ty lidi, tak na sociálních sítích, tam se mi ozývají, ale už je to trošku jiné, protože já ty lidi neznám, oni mě třeba osloví a i když si prohlídnu ten jejich profil a většinou poznám, jak pracují třeba z toho profilu, jak to dělají, tak pořád jsem pro to, aby se ti lidi potkali. Že to asi dá nejvíc.
Zmiňuješ sociální sítě, využíváš je při propagaci férovek i pro hledání nových klientů, zákazníků, nebo používáš jiné cesty?
Tak používám hlavně sociální sítě. Vím, že bych mohla i trošku jinak, ale zatím je to pro mě nejrychlejší a nejsnadnější cesta. Aktivní jsem na Instagramu, na Facebooku také, ale už ne tak moc jako ze začátku. A Instagram, protože hlavně o obrázcích a já ty obrázky, ty fotografie mám co ukázat, tak tam doopravdy mi to funguje velice dobře. Co jediné musím říct, tak mě vadí, že prostě trávím spoustu času na Instagramu. A to asi by se to dalo nějak zorganizovat, ale o tom by byl asi jiný podcast. Takže ano, na sociálních sítích to je ten Instagram, na Facebooku, tam jsem také, ale tam už publikuju mnohem méně. Samozřejmě bych mohla být více aktivnější nebo na webových stránkách, na těch bych mohla víc zapracovat, ale na to teď nemám kapacitu. Ale vím, že tam je něco, co mě trápí. Moje webovky.
Řekla jsi, že na Facebooku už tak moc aktivní nejsi. Mm-hmm. Proč jsi se rozhodla tedy z toho Facebooku trochu ustoupit?
Mm-hmm. Protože myslím si, že uživatelé Facebooku nám trošku stárnou, tím se všem omlouvám, mým nevěstám, kteří jsou aktivní na Facebooku, ale myslím si, že teď má klientela je hlavně na Instagramu, že tam doopravdy už jsou ty slečny, které hledají ty svatební šaty a které hledají ty svatební šaty, budou se vdávat, tak myslím, že jsou hlavně na Instagramu. Ale neříkám, že na Facebooku nemám fanoušky, také je tam mám, ale myslím, že Instagram teď vede. Že to...
Už jsi dnes zmínila, že se svými spolupracujícími podnikateli podpořila v této nelehké době, rozhodně pro ty, kteří tedy nějakým způsobem jsou navázáni na svatební biznis, který vlastně ze dne na den úplně skončil. Teď už se svatby s nějakým omezením pořádat mohou, ale předtím prostě ze dne na den tvůj biznis skončil. Jak konkrétně jsi tuto situaci řešila?
Mm-hmm. Tak je to přesně tak. Vlastně i naplánované zkoušky nevěst, které jsem měla, tak... prostě ze dne na den nebyly. Svatby, které měly se konat vlastně v březnu, v dubnu a květnu, tak byly z 99% také zrušeny. A já jsem vlastně úplně přišla o tady ten příjem z férovek. A jelikož jsem ještě zaměstnaná v rodinné firmě, kde pomáhá manželovi, tak jsem nebyla schopná čerpat vlastně ze žádných takových těch příspěvků od státu. Takže to bylo pro mě, nechci říct vůbec likvidační nebo životně, že by mě to nějak jako zrujnovalo život. Trošku mě to mrzelo, že ten můj biznis vlastně dělám dobře a vlastně jsem zůstala úplně bez příjmu. A ten stát mi nějak jako nepomohl, i když já odvádím daně. takže to mě trošku jako zarazilo. Jinak mé klientky hned zareagovaly. Musím říct, že mě to až někdy dojímalo, jak vlastně chtěli platit i zálohy za ty svatby, nebo za ty šaty, které si třeba půjčí až za 2 měsíce, za 3 měsíce, za půl roku. tak těm jim moc děkuji, že mě takhle podpořili a v tu dobu, těch 2,5 měsíců, mě to opravdu hodně pomohlo. Samozřejmě finančně, ale i psychicky, že jsem si říkala, jo, tak ono to půjde. Asi nejvíc, co mě jako ničilo, ani ne, prostě co mě trápilo, spíš to je to lepší slovo, trápilo, bylo to, že jsem nevěděla, vlastně, jestli férovky ještě někdy otevřu, jestli ty svatby ještě budou, jestli nevěsty se budou chtít ještě, nebo ty slečny se budou chtít vdávat. Taková ta nejistota, tak ta byla pro mě asi nejtěžší. Teď už to vypadá dobře, hlásí se i nové nevěsty, které chtějí na zkoušku, které se vdávají v září. Už jich není tolik, ten pokles určitě bude velice citelný, ale nevěsty, které jsem měla nasmlouvané, které se vdávají třeba v červenci, v srpnu nebo v září, tak ty zůstaly a tam stále pracujeme na těch šatech, buď šijeme nebo upravujeme, a to mám velkou radost.
Ty jsi teď zmínila několik věcí, ke kterým bych se ještě ráda vrátila. Když jsi zmiňovala teda ta opatření ze strany vlády, tak jsi říkala, že vlastně na tebe asi vůbec nic nedopadlo, jestli to tedy správně chápu. Takže není žádné z těch opatření, které by si nějakým způsobem využila, z těch, které měly sloužit k podpoře podnikatelů?
Nevyužila jsem vůbec nic, co jediné, protože jako zaměstnanec jsem měla nárok na ošetřovné na dceru, takže to jsem využila 4 dny, takže to, ale to si myslím, že bych využila i jako OSVČ. Nevím, teďka už to nepamatuju, oni to možná dali tu ošetřovačku až o něco později pro OSVČ, ale to jsem doopravdy nevyužila vůbec nic.
Napadají tě nějaká konkrétní opatření, která by třeba ještě bylo dobré zavést, které by podnikatelům jako si ty, kteří jsou v té situaci, že tady jsou zaměstnanec a zároveň podnikají na vedlejší činnost, co by jim mohlo pomoct?
Jo, já jsem ještě v tu samou dobu, kdy vlastně u nás různá opatření šly z té vlády, tak jsem sledovala ještě takové opatření v Německu, která byla, a tam doopravdy to bylo tak, jestli to dobře jsem pochopila, že každý OSVČ, každý podnikatel dostal nějakou částku a během prostě, já nevím, 3 dnů ji dostal. A bylo to jedno, jestli byl zaměstnanec nebo ne. A to by se mi líbilo, kdyby doopravdy prostě, já nevím, nějak OSVČ, který odvádí sociální zdravotní, aby doopravdy dostal nějakou částku, která by mu pomohla. Teďka nejsem schopná říct, jakou částku, ale určitě nějakou částku, která by ho na ten měsíc prostě by nezrujnovala jeho biznis. Já jsem neměla nájem, ale věřím, že spoustu lidem, prostě, kteří mají nájmy, by těch 20 tisíc pomohlo.
Když zůstaneme chvilku u těch vládních opatření a obecně o vůbec právním prostředí pro podnikání v České republice, jak ty ho jako podnikatel vnímáš? Podniká se ti v Čechách dobře?
Podniká se mi dobře. Já mám jedno velké štěstí, že když jsem začínala podnikat, tak už jsem o podnikání něco věděla, protože můj manžel podniká, takže jsem věděla, že to nebude nic lehkého. Ale určitě, co mi chybí, je to, že já nechci prostě hledat tady ty právní věci a tak. Ale mně by se líbil prostě nějaký jednoduchý web, simple web pro OSVČ, kde by bylo všechno jako napsané velice jednoduše. Já nechci prostě číst nějaké vyhlášky. Kdyby prostě mi to někdo přežvíkal a řekl, hele, toto platí takhle a ty musíš udělat toto a zaplať teď toto. Jo? To mě asi jako chybí v tom podnikatelském světě. Nevím, jestli něco takového existuje, a myslím, že ne.
Myslím si, že ne. Že tak ne. Jednoduše
ne. Ne. No, takže něco takového jednoduchého. Já se chci věnovat mému biznesu. Já se chci věnovat to, co mě baví, a co mě nebaví, tak jsou tady ty právní věci. A to já bych potřebovala, aby mě prostě někdo přežvíkal a jenom řekl, Jitko, udělej to tak a tak to bude správně. Takže to by mě moc pomohlo, aby spoustu věcí, abych nemusela chodit na úřady, abych prostě mohla jít na webovky živnostenského úřadu a prostě si tam jenom něco kliknout. Jo, třeba bych chtěla si přidat živnost a myslím si, že přes internet to nejde. Že tam musím zajít
Rozhodně ne na jedno kliknutí.
Určitě ne, no,
určitě by to šlo nějakou asi datovou schránkou složitěji, ale...
Jo, prostě takové jako zjednodušení celé té administrativy, to by se mi líbilo. To bylo fajn.
A jak jinak přistupuješ k právní stránce svého podnikání? Využíváš například písemné smlouvy a nebo spíše funguješ na podání ruky?
Ne. Určitě mám písemné smlouvy. Nebo písemnou smlouvu mám. A to, když ty šaty půjčuju, tak doopravdy... Ty šaty jsou drahé a musí mít smluvně přesně daný, co půjčuju, na jak dlouho to půjču, za kolik to půjču. Samozřejmě ty šaty projdou, mají je 4 dny nevěsty a v jeden velký den. A ten velký den může být dost veselý. A ty šaty nevždy se mi můžou vrátit v takovém stavu, ve kterém bych si představovala. A je potřeba v té smlouvě to mít napsané, jak ty šaty by se mi měly vrátit. A taky na jak dlouho ty šaty, ty nevěsty můžou mít potom, kdy mají zaplatit, kolik mají zaplatit, to všechno tam mám. A myslím, že pro mě i pro ty nevěsty je to taková jako pevná, taky bod, pevný, o který my se můžeme opřít, o obě dvě. Ještě jsem nemusela nikdy nějak to řešit, jakože bych řekla, jo, ale my to máme ve smlouvě, to ne, ale věřím tomu, že možná, že kdyby to v té smlouvě nebylo, tak by to bylo určitě mnohem složitější. Takže smlouvu určitě. Všem doporučuji.
Když jsi sama sepisovala, byl to právě ten moment, nebo s někým sepisovala, byl to právě ten moment, kdy jsi třeba uvědomila, kde jsou ta rizika, tak jak jsi je teď vyjmenovala, pomohlo ti to v tom?
Určitě. Určitě ano. Občas vlastně moje úplně první smlouva byla na jednu stránku, kde toho moc nebylo. A vlastně časem potom jsem zjistila, že jo, tady je to riziko, že tady přesně by se mohlo něco stát, až mě to teda občas říká, jedanači, no jo, to tam by mělo být. Takže musím říct, že jo, že určitě to všem doporučuji si to prostě sepsat, ale nejlépe s právníkem samozřejmě. Já jsem měla nějakou prostě šablonu a nebylo to úplně to pravé. Nějakou dobu mi to stačilo, ale čím víc člověk podniká a těch smluv je víc, tak si myslím, tím je důležitější mít jako dobře postavenou tu smlouvu.
A my už se blížíme k závěru dnešního podcastu, takže zeptám se, co plánuješ do budoucna?
Co plánuju do budoucna? Určitě mám spoustu plánů. Mám spoustu plánů, ale určitě bych chtěla nějaký být, protože teďka ta krize mě hodně jako trošku nakopla v tom, že já jsem hodně s nevěstama vlastně v tom reálnu a vlastně face to face a já bych ráda ještě udělala i něco jako online pro nevěsty, ale to ještě všechno úplně v plenkách, takže to je něco, a bude se to týkat samozřejmě svadeb, ale já nechci ještě o tom moc mluvit.
Tak to se necháme překvapit, co teda od tebe v onlineu brzy? Zase tak brzy ne?
Časem já bych řekla, tak rok, dejme tomu rok. Ono to teďka hodně v plinkách, je to na papíře, hodně o tom teďka přemýšlím a ono to musí trošku sednout. Takže, ale bude to zajímavé.
Tak to se určitě máme na co těšit. Já děkuji za to, že jste poslouchali dnešní podcast až do konce. Děkuji mému hostu Jitce Červenkové za to, že si s námi přišla popovídat o svém podnikání, o trošičku i o právu s ním spojeném a o současné krizi a o tom, jak ji vyřešila. A pokud vás podcast zaujal, můžete ho odebírat v aplikacích. Naschledanou.
Naschledanou.